Du lytter til Junior Kapteins podcast. Med mig er min kollega Steven Larsen, og jeg selv hedder Jonas Rubin.
Vi sidder jo lidt og nørder med noget IT-ret og noget IMA3-ret.
Hvad? Kunne du ikke fortælle, hvad IPR det egentlig står for, Jonas? Det er jo dit område.
Jo, og det er jo, man kan sige, inden for IPR, hvis vi starter der, så er der rigtig mange begreber og udtryk, som er, kan man sige, internationalt. Og det er sådan ligesom en måde at sælge det på. Men hvis man skal holde sådan helt lavpraktisk ned på jorden, så det vi snakker om, det er immaterialret. IPR, det står for Intellectual Property Right, altså intellektuel ejendomsret. Men der er jo ikke nogen i 2017, der går og siger, hey, jeg har intellektuel ejendomsret til det logo der.
Nej.
Så man kan sige, IPR, det er jo egentlig bare sådan et for fint ord for immaterialret.
Okay.
Og det er det, vi skal snakke lidt om i dag.
Hvis man fokuserer lidt på de her iværksættere, det første, de kommer ned til os med, udover at det er noget med at få afklaret deres skattemæssige forhold og selskabsstrukturer med videre, jamen så kommer de ned med et koncept, og de er jo bange for, at andre folk tager deres koncepter og deres idéer. Det her IPR, er det med til at beskytte koncepter, eller kan man overhovedet få beskyttet et koncept?
Man kan sige, immaterialret, det er jo et retsområde, der søger at beskytte forskellige dele af et produkt. Det vil sige, hvis vores iværksættere kommer ned til os og siger, Steven Jonas, nu skal vi høre, at vi har en idé til en ny lampe. Så kan man sige, at det immaterialretten gør, det er, at den beskytter henholdsvis måden lampen er udformet på, det navn, vi har givet lampen, og måske noget teknisk ind i lampen, der er beskyttelsesværdigt. Immaterialret er nødt til at have et eller andet at hænge sin hat på. Du kan nemlig ikke beskytte en abstrakt idé eller en tanke. Det bliver simpelthen for diffust. Fordi hvis jeg kunne gå ind og beskytte en måde at tænke på, det kunne være, at jeg siger, ved du hvad, jeg synes egentlig, det er smart det her med, at man har sådan et bedømmelsessystem, lidt eller når man kender det fra Trustpilot. Hvis der kun var en, der måtte have koncepter, hvor man bedømte noget, jamen så kan du godt se alle de her hjemmesider og andet, hvor folk de sidder og giver anbefalinger eller vurderinger eller feedback. Jamen det vil lige pludselig være i strid med en lov, der gjorde, at der var en, der kunne sidde tungt på flæsket og afholde andre fra det. Vil man simpelthen ikke have det. Man er nødt til at have en anden friholdelsesbehov eller jagttaget, fordi der er også et hensyn at tage til almindelig innovation og udvikling.
Yes.
Så hvis der kommer en ind til os, Steven, med et nyt produkt, jamen så dissekerer vi det. Vi åbner egentlig IPR-skuffen.
Ja.
IPR-skuffen, det er måske sådan lidt et sjovt udtryk, men det er egentlig for at sige, at hvis man har et produkt, så skal vi identificere, hvad er det, vi kan beskytte ved det her produkt.
Hvor mange skuffer har man i sådan?
Ja, men der er jo flere, kan man sige. Ordnet set er der måske 5 skuffer, der er værd at overveje. Den øverste skuffe, det er de tekniske rettigheder. Det er de første 2. Øverste, det er patent, og den anden, det er brugsmodeller. Begge dele er, kan man sige, lovgivning, der søger at beskytte en teknisk løsning på et teknisk problem. Patenter beskytter både det tekniske produkt i sig selv, men det kan også være fremgangsmåden ved det. Så hvis produktet løser et teknisk problem, så kan man beskytte det. Og hvis der er en fremgangsmåde, det kan være en fremstillingsproces eller andet, der løser et teknisk problemstilling, jamen så kan man også få det patenteret. Så hvis den her føromtalte lampe eller andet kommer ind, og der er teknisk islet over det, jamen så vil man overveje patent. Rigtig mange af dem, der kommer ind til os, der siger, vi vil gerne have patent på det her ord. Det kan man ikke. Det er simpelthen, terminologien er ikke lige skabet, fordi det man gør, det er, at man varemærkebeskytter et ord. Og det får man så ned i næste skuffe, under de to øverste. Det er der, vi har varemærker. Varemærker, det er virksomhedens forretningskendetegn. Det er det, der gør forbrugeren i stand til at sige, ved du hvad, jeg fik et produkt fra erhvervsdrivende A sidst, og det var en rigtig god oplevelse. Det kan være, hvis det var en fødevare, det smagte skide godt, eller det kan være, at der var nogle bukser, de sad snor lige på min ellers problemfyldte øje.
Men varemærke, er det så mere produktet, eller er det navn, er det lyd? Er det...
det er jo mange ting, ikke? Altså man kan sige, det er jo et kendetegn, der gør forbrugeren i stand til at træffe en beslutning, der gør ham i stand til at vælge et produkt fra udbyder A, udbyder B, udbyder C. I gamle dage, eller indtil nu, har man haft et krav om, at det skal kunne gengives grafisk. Det vil sige, at man fik luet lidt ud i alle de her lidt for smarte brands. Der er nogen, der vil sige, at duften af nyslået græs, kunne man ikke få det som et varemærke? Det bliver simpelthen for diffust med duft. Vi har også diskuteret lyde, men der er faktisk en del eksempler på lyde som varemærker. Alle kender jo hjemmesbilens klokke, og det kan man faktisk godt få beskyttet den dag i dag. Og når nu man her får fjernet kravet om grafisk gengivelse, det gør man nemlig snart, der er en varemærkereform, der er indtrådt, der gør, vi fjerner det, jamen så er det måske endnu større mulighed for at få beskyttet noget, som førhen ville anses for alt for abstrakt, det kunne være et varemærke.
Hvad med sådan noget som smag? Hvis nu jeg laver en rigtig god opskrift på en pizza eksempelvis, og det kan jeg egentlig også gengive grafisk ved at sige, at det er så mange gram ost, så mange gram skinke med videre, der skal på, kan få registrere smagen som varme.
Ja, det vil du nok ikke kunne, fordi man kan sige, at det du gengiver, det er jo ligesom bestanddelen er. Men der er ikke nogen, der siger, at den ost fra den pågældende ko, at den smager på en helt speciel måde den dag. Og man kan sige, at smag er jo subjektivt. Jeg kan ikke fordrage bitter fødevare. Jeg drikker sammengående ikke kaffe. Hvorimod du måske, du elsker kaffe, det ved jeg. Så man kan sige, at på den måde er smag jo også meget subjektivt. Så hvordan vil man gengive noget grafisk, som er så subjektivt?
Så vil du ikke prøve sådan lige ganske kort at opsummere, hvad er det, man kan få registreret som varemærke?
Jamen, du kan få registreret kendetegn, og det vil typisk være logoer og navn.
Ja.
Herudover vil du faktisk også kunne få beskyttet et produkt 3D-mæssigt. Det er der en kendt dansk virksomhed, der har, det er Lego. De har fået 3D-varemærkebeskyttet deres Lego-figur. Der skal meget til, før man kan gøre det. Så som udgangspunkt er det egentlig navn og logo. Så når folk kommer ind til os og har et nyt produkt, så søger vi hjælp med at få beskyttet navnet. Altså identiteten. Eller deres logo, som er deres visuelle identitet.
Nu har du nævnt nogle af de her skuffer. Har vi andre skuffer, vi kan hive ud?
Jamen, vi har lige to skuffer mere. Og det er de to skuffer, som vedrører, hvordan et produkt ser ud på. Det ene, det er design. Designloven søger at beskytte måden, hvorpå et industrielt produkt ser ud. Det kan være et ringbind, det kan være en stol, det kan være bil, det kan være mange ting. Men dens fysiske fremtoning, det kan beskyttes efter designloven, hvis det har det, vi kalder individuel karakter. Og det skal jeg ikke kede dig alt for meget med, hvad det indebærer. Men det er egentlig for at sige, at der skal være noget designmæssigt nyt. Der skal være et eller andet, vi værd at beskytte. Ikke forstået, at det skal se godt ud, men det skal bare, kan man sige, adskille sig tilstrækkeligt. Der skal være et eller andet...
Er det sådan ud fra en særprisbetragtning?
Ja, det kan man sige. Det er ud fra det, man siger, at det er den informerede bruger, der skal danne sig et helhedsindtryk.
Okay.
Hvor han tager hensyn til graden af frihed.
Ja.
Det lader vi jo også jurister om. Det tror jeg er meget svært for almindelig dødelig at tage stilling til, hvornår det er. Men det er den vurdering, man træffer. Og så kan man faktisk beskytte et produkt, som ellers er helt generisk. Bare ikke dets udtryk. Det kan være, at man udformer et ringbind på en helt ny og fantastisk måde. Jamen så er produktet jo, et ringbind er meget generisk, men dets fremtoning er nyt, og det skal vi så beskytte.
Yes, så har man fire skuffe, ikke?
Jamen det var så den femte, det var så ophavsretten. Og ophavsretten, den beskytter kunstneriske værker. Herunder også brugskunst. Så man kan sige, at ophavsretten vil også kunne fange på et ringbind, før omtalt ringbind, der er udformet på en speciel måde, hvis man kan sige, at det er et udtryk for kunst. Og det er jo meget svær vurdering, og det er ikke noget, som man... Du beskytter ikke noget ophavsretligt ved at søge det noget sted. Ligesom et varemærke, der kan du søge det ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Det kan du ikke gøre ved ophavsret. Det opstår helt automatisk.
Så du siger, det er ikke noget, man skal ind og registrere, ligesom
nej.
Man skal med de andre?
Nej. Det opstår simpelthen helt automatisk i kraft med, at kunstneren får... Altså ophavsmanden, han får skabt det her værk. Men nu ophavsretten beskytter kunstnerisk, altså brugkunst, så beskytter det også musik og film og teaterskuespil.
Og sådan noget kildekode.
Ja, kildekode, det er en sjov en, fordi der er rigtig mange, der tror, at hvis man har noget software, så skal man patentere det. Det er som sådan egentlig også rigtigt nok. Men man kan kun patentere software som udgangspunkt i Danmark, hvis det har en eller anden samspil med noget teknisk. Noget håndgribeligt. Lad os sige, at vi har en robotarm, der skal bevæges på en speciel måde. Jamen så siger man, at det kan man godt patentere samspillet mellem software og den her robotarm, der bevæger sig på en speciel måde. Men rent software, altså kildekoden, kan du ikke patentere. Det står direkte i den danske patentlovgivning. At det kan man ikke. Man kan godt i USA og andre lande, men Danmark kan man ikke. Så derfor så er det beskyttet i ophavsretsloven som et litterært værk. Fordi det er jo en kode, hvor der står en masse etter og nuller og pokker, ved jeg. Så det beskytter man på den måde helt formløst. Og det er jo en fin måde at beskytte sig på.
Men Jonas, det lyder som om, at man skal lave en helt klar strategi, når man kommer ind med både et koncept og et produkt. Sagt med andre ord, man skal have det skilt af for at finde ud af, hvad for en kasse, eller hvilke kasser skal man bruge, ja, det er jo inden klar for dem, du har skitseret her.
Ja, det er jo klart, fordi man kan sige, der er ingen af os to, der tror, at vores lytter her, nu på baggrund af det, vi har snakket om, kan navigere rundt i det her selv. Det er selvfølgelig noget, som er meget indviklet. Men det er mere for at give jer lytter en forståelse for, at det her er en svær vurdering til tider. Vi bliver også nogle gange i tvivl om, det er det ene eller det andet. Men det, der er vigtigt, det er at få styring på, hvad kan vi beskytte? Fordi de her rettigheder, de supplerer hinanden. Man kan både varemærkebeskytte det og patentere det, og måske have en ophavsretlig beskyttelse, der kombinerer hinanden. Så for at sige det på den måde, det ene udløber ikke det andet. Og det er uhyre vigtigt, når iværksætterne kommer ind, at vi lige får dem hjulpet med at finde ud af, at jeres produkt kan faktisk beskyttes efter de regler og de regler. Og en strategi kunne jo så være at sige, når vi har fået det beskyttet, jamen hvad gør vi så over for dem, der prøver at efterligne os? Og det kan vi jo selvfølgelig også give dem nogle værktøjer til, hvordan
yes.
Det er for gjort.
Hvis ikke man har fået det registreret, så kan jo meget supplerende sige, så har man kun én lov, man falder tilbage til. Og det er underlæggeren, og det er markedsføringslovens bestemmelser.
Det er rigtigt.
Og markedsføringslovens regler i forhold til produktefterligninger osv. er ekstremt vag, kan man sige.
Ja.
Så det vil være en god idé at få registreret sin rettigheder, hvis man har en rettighed.
Det var alt for denne gang. Hvis du har spørgsmål eller input til dagens emne, er du meget velkommen til at skrive til os på vores mails. Du kan fange Steven på sla@7015100.dk, eller du kan skrive til mig, Jonas Rubin, på min mail, der hedder jru@7015100.dk. Tak fordi du lyttede med til Lume Kaptajns podcast.